je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Centralna izborna komisija usvojila zaključke o pokretanju postupaka protiv svih članova izborne administracije u Stocu, te o pokretanju postupaka protiv šest kandidata Salmira Kaplana, Demira Mahmut Čehajića, Ahmeta Ljubovića, Enise Buzaljko, Bože Raguža i Harisa Baljića. U ovim trenucima trebao bi početi radni ručak članova BH predsjedništva sa čelnim ljudima stranaka koje čine koaliciju na nivou države. Povodom hapšenja 10 bivših pripadnika HVO-a, osumnjičenih za ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti, u Zagrebu zasjedala vlada Hrvatske, čiji je predsjednik Andrej Plenković kazao da vlada prati situaciju te da su obavijestili Evropsku uniju i NATO.
Političke formulacije koje se uključuju u pojedine akte pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine, koje sadrže koncept udruženog zločinačkog pothvata u odnosu na Republiku Hrvatsku, nisu prihvatljive.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih stavova povodom reakcije iz Hrvatske poslije hapšenja 10 osoba u Orašju. Istovremeno analitičari navode.
Ni Hrvatska nije izašla iz onog nacionalističkog kruga, a to se pokazivalo i u prethodnom periodu, Oluji i tako dalje.
Više od 670 pripadnika vojske Rusije, Bjelorusije i Srbije učestvuje u vježbi Slavensko bratstvo 2016. Turska poručila Evropskoj uniji da će obustaviti sporazum o izbjeglicama i prije kraja ove godine ako Brisel uskoro ne ispuni zahtjev Ankare i ukine vize za turske državljane. Penzioneri u Atini održali antivladine proteste u znak protesta zbog novih mjera štednje. Vrhovni sud u Londonu presudio da vlada Velike Britanije ne može da pokrene član 50 koji podrazumijeva izlazak iz Evropske unije bez odluke parlamenta. Idil objavio audio snimak na kojem je, kako tvrde, lider ove militantne grupe Bagdadi, koji poziva svoje pristalice da nastave borbu za Mosul. Više hiljada Iranaca palilo američke zastave i izvikivalo parole protiv te zemlje tokom proslave upada u ambasadu SAD-a u Teheranu prije 37 godina. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 12 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici usvojila je zaključke o pokretanju postupaka protiv svih članova izborne administracije u Stocu za utvrđivanje eventualne odgovornosti za prekid izbornog procesa. Istovremeno su usvojeni zaključci o pokretanju postupaka protiv šest kandidata. Aida Đugum ima detalje.
Postupak će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenuti protiv svih članova izborne administracije u Stocu, protiv Ivana Perića, Avde Jaganca i Melihe Kapor, kao svih članova biračkih odbora za utvrđivanje eventualne odgovornosti za prekid izbornog procesa. Istovremeno, Centralna izborna komisija je usvojila i zaključak o pokretanju postupka protiv šest kandidata Salmira Kaplana, Demira Mahmut Čehajića, Ahmeta Ljubovića, Enisa Buzaljka, Bože Raguža i Harisa Baljića, zbog, kako je navedeno u saopštenju CIK-a, osnovane sumnje da su kao kandidati ovjerenih političkih subjekata postupali suprotno odredbama izbornog zakona BiH. Na taj način su ometali i opstruirali izborni proces u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac i koristili se jezikom koji bi nekog mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje. Podsjećamo, izbori u opštini Stolac prekinuti su na način da su povučene sve glasačke kutije sa izbornim materijalom. Tog dana dogodio se incident u kojem je došlo do fizičkog obračuna. Jučer je oko 100 građana Stoca protestovalo ispred zgrade CIK-a u Sarajevu, tražeći da se izbori u tom gradu ponove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Hrvatske osnovala je danas Komisije za izradu prijedloga zakona o sistemu nacionalne sigurnosti i strategije nacionalne sigurnosti te Vijeće za saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom i drugim međunarodnim sudovima. Komisije su osnovane nakon hapšenja pripadnika HVO u Bosni i Hercegovini, osumnjičenih da su počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti od aprila 92. do jula 93. Predsjednik vlade Andrej Plenković je kazao da su hapšenja pripremana duže vrijeme, da vlada prati situaciju te da su obavijestili Evropsku uniju i NATO. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je u sklopu svog izvješća o posjeti Bosne i Hercegovine na sjednici vlade komentirao i uhićenje 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini pod sumnjom za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti nad srpskim civilima u Orašju.
U potpunosti poštujemo neovisnost pravosuđa. Svi ratni zločini trebaju biti procesuirani neovisno o etničkoj pripadnosti počinitelja i žrtava. Međutim, želim biti jasan. Političke formulacije koje se uključuju u pojedine akte pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine, koje sadrže koncept udruženog zločinačkog pothvata u odnosu na Republiku Hrvatsku, nisu prihvatljive. Hrvatsko vijeće obrane u teškim vremenima agresije na Bosnu i Hercegovinu osiguralo je zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini te zaštitilo njezin suverenitet.
Plenković je među ostalim konstatirao kako je sasvim sigurno da su kazneni postupak i uhićenje ovih 10 ljudi pripremani dulje vremena, ali da je njihov tajming indikativan. Branitelj bosanskih Hrvata optuženih u Hagu i dobar poznavatelj kompleksnih odnosa politike i prava Anton Obilo u izjavi za naš program pozdravlja ovaj zaokret u retorici.
Očekivano, premijer Plenković i vlada je spustila loptu, jer se jedna europska vlada mora ponašati europski u skladu sa vladavinom prava. Do današnje sjednice vlade ponašanje državnog vrha je bilo neprimjereno.
Plenković je kazao kako je u slučaju izvješten vrh NATO-a i Europske unije. Danas u Saboru konferenciju za novinare održala i dvojica zastupnika takozvane dijaspore, odnosno bosansko-hercegovačkih Hrvata. Božo Ljubić izrazio je puno povjerenja da će institucije Hrvatske države u ovom slučaju reagirati primjereno, a Željko Raguž izrazio je sumnju u nepristranost institucija BiH pravosuđa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih stavova povodom oštrih reakcija iz Hrvatske poslije hapšenja 10 osoba u Orašju. Istovremeno, analitičari navode da političari susjedne zemlje svojim izjavama proizvode nove tenzije, umjesto da pravosuđe radi svoj posao bez pritisaka, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Svi uhapšeni u Orašju imaju, osim bosansko-hercegovačkog, i hrvatsko državljanstvo, a susjedna zemlja prema svojim zakonima je zainteresovana strana, kaže analitičar Srećko Latal, direktor Balkanske istraživačke mreže za Bosnu i Hercegovinu. Ali to nije opravdanje za političke ili politizirane stavove koji se čuju iz Hrvatske, ali i iz dijela Bosne i Hercegovine, napominje Latal.
Reakcije koje dolaze i od hrvatskih političara, od predstavnika bosanskih Hrvata, nije ništa puno drugačije od onoga što se obično čuje u sličnim situacijama, bilo od srpskih ili bošnjačkih političara. Mislim da je to nešto što ozbiljno ugrožava situaciju u čitavom rajonu. Sada govorimo jezikom kao da su se ti balkanski sukobi iz 90-ih kao da se tek koliko jučer završili ili kao da se nisu ni završili.
Na oštre reakcije zvaničnika iz Hrvatske, Edvin Kankač-Rudić, osnivač Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, kaže da to što je ova zemlja članica Europske unije ne znači da je zrelija od zemalja na Zapadnom Balkanu.
Ni Hrvatska nije izašla iz onog nacionalističkog kruga, a to se pokazilo već u prethodnom periodu, Oluje i tako dalje. A s druge strane, to nam pokazuje i činjenicu da je isto ponašanje kao i u slučaju Republike Srbije kada su u pitanju remećenje odnosa u vezi Republike Srpske, odnosno hapšenje nekih bivši pripadnika Vojske Republike Srpske, i to nam pokazuje da u stvari ni jedna ni druga zemlja nisu se distancirale od zločinačke prošlosti koje se događalo u prethodnom periodu.
Ivana Marić, politička analitičarka, kaže da umjesto što se dižu tenzije, treba postaviti pitanje zbog čega optužnica nije podignuta ranije.
Zašto prije 20 godina nisu uhapšeni ovi ljudi, istraženi slučaj, pa oslobođeni ili osuđeni u skladu s tim, da li su krivi ili ne, a političari ne bi trebali da se petljaju u pravosuđe.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stanje sigurnosti u Federaciji BiH je zadovoljavajuće, ocjena je federalnog direktora uprave policije Dragana Lukača, koji je predstavio izvještaj za prvih 9 mjeseci ove godine u Federaciji BiH. Pratio Milado Bradović.
Neki smatraju da statistički podaci o sigurnosti koje objavi policija nisu odraz stvarnog stanja, ali to nije tako, poruka je direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača. Lukač kaže da su podaci relevantni i vjerodostojni, iznoseći podatke iz 4 oblasti koje su analizirani u prvih 9 mjeseci ove godine.
Stanje kriminaliteta u poređenju sa prvih 9 mjeseci 2015. godine, znači imamo pad broja krivičnih djela za 9%. Kada je riječ o stanju javnog reda i mira, imamo, ja mislim, povećanje broja evidentiranih prekršaja za približno 6%. Kada je riječ o prometnim nezgodama, imamo povećanje za 3% broja prometnih nezgoda. I kad je napad na ovlaštene službene osobe, imamo povećanje za 67%.
Ovi podaci govore da nema razloga za zabrinutost za sigurnost u Federaciji BiH, smatra Lukač.
Bez obzira na određene pojave koje se u datom momentu u ovih 9 mjeseci događale na prostoru određenih kantona, mi cijenimo i dalje, kažem, na osnovu i egzaktnih pokazatelja da je stanje sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zadovoljavajuće. Bez obzira, kažem, na ove incidentne situacije, imamo ovaj zadnji događaj koji se dogodio prekuće hapšenja velikog broja osoba koji se sumnjiče za počinjena ratna krivična dela ratnog zločina na prostoru općine Orašje.
A povodom hapšenja u Orašju, direktor Federalne uprave policije ima svoj komentar, pogotovo što je, kako kaže, sa tih prostora.
I tu se može govoriti o nekim puno ozbiljnijim stvarima nego samo što je konkretan slučaj vezan za ovaj predmet. Druga stvar, ovdje se može postaviti pitanje vjerodostojnosti ovoga predmeta u smislu njegovog nastanka, iniciranja ili pokretanja ovog postupka.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Tražeći jedan neradni dan u sedmici, osmosatno radno vrijeme i minimalni topli obrok i platu, trebinjske radnice dobile otkaz.
Naše rukovodstvo nije moglo da nam izađe u susret sa jednim slobodnim danom u nedjelji, osmočasovnim radnim vremenom, minimalnim toplim obrokom i nekom pristojnom platom, i dobili smo knjižicu.
Mještani sedam naselja koji se nalaze u blizini gradske deponije Smiljevići u Sarajevskoj opštini Novi Grad protestovali ispred zgrade suda i tužilaštva BiH u Sarajevu.
Nekontrolisana je emisija štetnih materija i plinova kako u zrak, tako i u tlo, i posljedice koje mogu nastati svim tim su zaista nesagledive.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Takozvana Islamska država objavila je audio snimak i tvrde da je na njemu lider ove militantne grupe Abu Bakr al-Baghdadi, koji poziva svoje pristalice da nastave borbu za Mosul, u čijim su pojedinim dijelovima grada već ušle iračke snage. Pripremila Biljana Jovićević.
Baghdadi vjeruje u pobjedu uprkos ofanzivi širokih razmjera koju predvode iračke vladine snage uz podršku međunarodne koalicije protiv nekoliko hiljada boraca IDIL-a unutar Mosula. Pozvao je džihadiste da se svete, a populaciju mosulske Ninveh provincije da ne budu slabi u džihadu protiv, kako je rekao, neprijatelja Boga. Posebno ekstremiste izvan Mosula pozvao da targetiraju Tursku i Saudijsku Arabiju, regionalne sunitske sile koje se također bore protiv ove militantne sunitske grupe. Kako kaže, borci takozvane Islamske države treba da oslobode vatru svog gnjeva na turske snage koje se bore u Siriji, ali i da prenesu borbu na teritoriju Turske. Potom je pozvao da se napadne Saudijska Arabija, njene snage sigurnosti, vladini zvaničnici, članovi saudijske vladajuće porodice, ali i mediji, jer su na strani nevjernika u ratu protiv Islama i Suna u Iraku i Siriji. Mediji navode da još nema nezavisne potvrde da je na snimku zaista lider prije više od 2 godine samoproglašenog kalifata na teritoriji Sirije i Iraka upravo u Mosulu, ali se ipak navodi da glas i način govora liče na njegove prethodne istupe. Baghdadijevo sklonište ostaje nepoznato, a pojedini vojni i politički zvaničnici vjeruju da bi mogao biti upravo u Mosulu, u kojem su iračke snage već ušle u pojedine gradske kvartove ili su na udaljenosti ne većoj od 200 metara. Procjenjuje se da je u Mosulu još uvijek ima oko 1,5 milijuna civila. Sve više stižu informacije da militanti izvode egzekucije nad civilima i bivšim pripadnicima iračkih snaga, kao i da civile koriste kao živi štit od napada iračkih i koalicionih snaga.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Desetak dana radnice trebinjske tekstilne industrije Trendex su u štrajku tražeći od rukovodstva da poštuje zakon, odnosno jedan neradni dan u sedmici, osmosatno radno vrijeme, minimalni topli obrok i platu. Umjesto toga njih 38 danas je dobilo otkaz. Nebojša Kovak.
Gordana Runjevac je dugogodišnji radnik u tekstilnoj industriji. Danas joj je uručeno rješenje o prestanku radnog odnosa.
Naše rukovodstvo nije moglo da nam izađe u susret sa jednim slobodnim danom u nedelji, osmočasovnim radnim vremenom, minimalnim toplim obrokom i nekom pristojnom platom. I dobili smo knjižicu. Šta reći?
Radnice su obustavile rad kada je 20 njihovih koleginica dobilo otkaz. Solidarisale se sa njima tražeći bolje uslove rada. Za svo vrijeme obustave rada niko im se nije obratio iz uprave, kao i što danas uprava nije davala izjave za medije. U pogonu je ostalo 15 radnika, kako kaže otpuštena radnica Slobodanka Pikić, taj kadar nije sposoban da nastavi proizvodnju.
Bez nas, znači, oni ne mogu ništa. Oni ne mogu proizvodnju uopšte nastaviti. Ja ne znam šta uopšte fabrika radi otvoreno.
Konstantno povećanje norme, smanjenje plata, rad od 12 do 15 časova sa mašinom, problemi su radnica. Tekstilna industrija ima tradiciju u Trebinju, tako da su i žene sposobne da svaki posao završe u roku, kaže Dragan Simović, predsjednik regionalnog centra u okviru Saveza sindikata Republike Srpske u Trebinju.
Način na koji se ophode prema radnicama, posebno jer su žene u pitanju, zaista katastrofalan. Počev od vlade Republike Srpske pa do nekih privatnih poslodavaca koji naravno žele da se obogate preko noći.
Zanimljivo je da uprava Trenteksa otpušta radnice koji imaju po 10, 20 i više godina iskustva, a još uvijek stoji raspisan konkurs za prijem novih radnika. Riječi Gordane Runjevac najbolje oslikavaju probleme radnika u Bosni i Hercegovini.
Radnik je totalno ugrožen po pitanju zakona u ovoj državi. U ovoj državi radnik je rob.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A zaposleni u srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu upozorili su da vlasti tog kantona godinama krše njihova prava i da to oni više neće dopustiti. Zbog toga je potpisana peticija kojom nastavnici traže izmjenu pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju, jer, kako kažu, onemogućava napredovanje prosvjetnih radnika. Marija Augustinović ima detalje.
Ocjenjivanje i napredovanje nastavnika u Srednjobosanskom kantonu regulirano je sličnim pravilnikom kakve imaju kanton Sarajevo i Republika Hrvatska, ali su, kako tvrde sindikati, kriteriji za napredovanje znatno stroži. Član kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja Abdullah Cerezlija kaže da ovaj pravilnik predstavlja dodatni udarac na plaće nastavnika.
Za zvanje mentor u kantonu Sarajevo i Republici Hrvatskoj potrebno je 7 bodova, u nas je potrebno 15. Znači, nama je toliko podignuta ljestvica da mi to ne možemo ostvariti, a ne možemo ostvariti zato što do 2013. godine nisu bili stručni seminari organizovani strane ministarstva, nisu bila organizovana takmičenja, a to na nastavničkom jeziku bi bilo da isto pitate učenike, a ono što niste predavali.
U sindikatu su odbacili tvrdnje koje se često mogu čuti od članova vlade Srednjobosanskog kantona da su prosvjetni radnici najveći potrošači među budžetskim korisnicima i da njihovi zahtjevi usporavaju pregovore o granskom kolektivnom ugovoru. Predsjednica neovisnog sindikata srednjeg obrazovanja Nada Jukić kaže da nastavnici ne traže ništa više od ostalih budžetskih korisnika.
To je da naše plaće, odnosno naša primanja, ostaju ista. Kao i ostali budžetski korisnici, znači ostali budžetski korisnici imaju zahtjev za regresom, tako i mi.
Sindikati su upozorili da će zbog problema na relaciji vlada prosvjetari najviše ispaštati učenici, kojih je i onako sve manje u školskim klupama zbog masovnog iseljavanja stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Skoro 300 firmi u Republici Srpskoj u toku prošle godine zaradile su milione, iako ne zapošljavaju niti jednog radnika. Ekonomisti upozoravaju da bi kontrole takvih firmi morale da budu oštrije, jer podaci o njihovom poslovanju ukazuju i na moguće nezakonite radnje. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Na listi najprofitabilnijih firmi u Republici Srpskoj bez ijednog zaposlenog radnika, a prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge, nalaze se i one koje se bave izgradnjom, proizvodnjom ili preradom. Profit nekih od njih premašuje i milion maraka. Najveću zaradu, gotovo 2 miliona maraka, lani ostvarila firma za savjetovanje registrovano u Trebinju pod nazivom Frontier Advisory. Na drugom mjestu sa gotovo milion maraka zarade je poslovna jedinica austrijske firme Bilfinger vom Anlagen Technik, koja se bavi izgradnjom stambenih i nestambenih objekata. Poljoprivredna zadruga Balatunka iz Bijeljine, koja se bavi preradom i konzerviranjem voća i povrća, imala je profit veći od 250 maraka. Ekonomista Aleksandar Ljuboja ističe da se najviše među takvim preduzećima radi o kratkoročnim poslovnim angažmanima u kojima se koriste prilike za zaradu.
To ti je priča da se radi o neozbiljnoj zemlji, neozbiljnim ljudima koji niko ne sluta ozbiljno i prave se
preduzeća koja su tu spekulativnih, a ne namjera da ostanu, da rade i da traju. Znači, to je samo odrazano kako nas drugi vide u očima i kako sami sebe vidimo i šta radimo. Pravimo preduzeća koja urade 1, 2 ili 3 posla, uglavnom na granici legalnosti. Zaradi se veliki novac, nema zaposlenih, nema kontribucije društvu, nema kontribucije budućnosti, znači mi smo jedna mala divlja država.
U Republici Srpskoj postoji gotovo 800 firmi koje posluju bez zaposlenih. To je vrlo neobična brojka za malo tržište jednog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Mještani 7 naselja koji se nalaze u blizini gradske deponije Smiljevići u Sarajevskoj opštini Novi Grad danas su protestovali ispred zgrade suda i tužilaštva BiH u Sarajevu. Traži saniranje sanitarnog prolaza u koji se slijevaju otpadne vode iz deponije. Tvrde da novac za to postoji, ali realizaciju projekta sprečava tužilaštvo koje na tim lokalitetima vrši istragu o mogućim ratnim zločinima. Pratio Ivan Katavić.
Agonija građana 7 naselja koja se nalaze u blizini gradske deponije Smiljevići traje nekoliko godina, ali posljednjih mjeseci poprima razmjere ekološke katastrofe. Od 2011. godine u deponiju nije ulagano, a sve to se reflektira na vodu, zrak, tlo, kao i na zdravlje ljudi. Kemal Sadiković, mještanin naselja Zabrđe.
Ne vrši se adekvatna stabilizacija samog tog smetlišta, gdje dolazi do velikog smrada, zagušljivosti, a onda se to smetlište isto tako otapa, klizi u ta 2-3 izvora gore koje postoje i slijevaju se u taj potok koji ide između samo i objekata naselja.
Institut za nestale Bosne i Hercegovine prije 3 godine na lokalitetu blizini deponije vršio je ekshumacije u sklopu istrage za ratne zločine. Nakon tih ekshumacija u pomenutim naseljima počeo se širiti nesnošljivi smrad, kaže jedna od mještanki Elza Gaković.
Nekontrolisana je emisija štetnih materija i plinova kako u zrak, tako i u tlo, i posljedice koje mogu nastati svim tim su zaista nesagledive. Mi kao građani ne želimo to trpiti, nas je jako puno, 60.000 ljudi koji zaista ne želi trpiti ničiji nemar.
Predstavnike okupljenih građana danas su primili predstavnici tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Istaknuto je kako vijeće ministara u dogovoru sa vladom kantona Sarajevo treba osigurati 700.000 konvertibilnih maraka kako bi se uradila sanacija deponije. Elvedin Selimović, jedan od predstavnika građana 7 mjesnih zajednica.
Sada imamo jasnu situaciju. U pitanju je, po znacima navoda, 700.000 maraka. Premijer kantona, gospodin Konaković, tvrdi da ima te novce, nije do tužilaštva, ne može se vaditi komunalno preduzeće Rad, da oni ne smiju raditi, on će dobiti odmah saglasno čim se ta sredstva obezbijedi.
Ukoliko se nešto ne poduzme, građani su najavili radikalnije poteze, jedan od njih je i obustava odvoza smeća na deponiju Smiljevići. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A zdravstvena zaštita je i dalje jedan od najvećih problema romske populacije. Prema zvaničnim podacima, više od 30% njih nema zdravstveno osiguranje, pa sebi ne mogu priuštiti ni potrebne lijekove. Prilog Erdoana Katane.
Potpredsjednik informacijenog centra Kali Sare Roma Dervo Sejdić kaže da zbog ekstremnog siromaštva, visoke stope nezaposlenosti, loših uslova života i ograničenog pristupa zdravstvenoj zaštiti, pripadnici romske nacionalne manjine su izloženi povećanom riziku.
Otuda smo mi najmlađa populacija u Bosni i Hercegovini, otuda smrtnost romske populacije između 55. i 50. godine života.
Iako je akcijnim planom za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini bilo predviđeno da će se tokom 8-godišnjeg perioda za zdravstvenu zaštitu Roma izdvojiti ukupno 35 miliona maraka, što je u prosjeku oko 4,4 miliona godišnje, tokom protekle 4 godine iz domaćih izvora izdvojeno je tek 655.000 maraka. Predsjednik Saveza Roma Republike Srpske Saša Mašić kaže da su i ovi podaci vrlo upitni.
Od svi ti predviđeni sredstava da zdravstvo, Romi nisu dobili ni 7%, jer za Rome to niko ne bi ni odvojio. Nas tretiraju kao Indijanci.
Osim problema sa mladima do 15 godina, kojih oko 30% nema zdravstvenu zaštitu, veliki problem kod romske nacionalne manjine je i sa starijim ljudima i hroničnim bolesnicima, kaže Mašić.
Negdje oko 7-8 milijara korisnika ti socijalne pomoći, ali ljudi nemaju za lijekove, nemaju za jednu tabletu da kupe.
Bosna i Hercegovina u narednom periodu planira da najveći dio sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite Roma usmjeri na jednokratna izdvajanja za neosigurana lica. Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine bi se trebala osigurati sredstva od oko 1,2 miliona maraka za osiguranje i subvencije za oko 10.000 Roma. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U Sarajevu je predstavljena studija Selefije u BiH, čiji je autor psiholog Srđan Puhalo. On je kazao da je cilj bio prikazati ko su oni, kako ih drugi vide i kako se izvještava o njima. Pratila Dženana Halimović.
Boravak i razgovor među više od 120 selefija, odlasci na džumu, zajedničke večere i predavanja na psihologa Srđana Puhala ostavili su, kaže, jak utisak. Ponajprije u tome što se viđenje onoga ko su oni i kako žive promijenilo u odnosu na to kako ih se vidi iz perspektive javnosti.
Građani sami priznaju da veoma malo znaju o selefijama. Predrasude su velike, stereotipi su veliki, najčešće im se pripisuju te neke negativne osobine, što je negdje i logično ako imate u vidu šta se o njima piše i koliko se o njima stvarno zna. I vidite da su oni, da kažem, jedna grupa koja je možda izabrala da bude na margini, ali koju, čini mi se, i društvo drži po strani, i da su oni neki žrtveni jarad koji se vrlo često zloupotrebljava da bi se skrenula pažnja sa nekih drugih problema.
Medijsko izvještavanje o selefijama bitno je uticalo na to kako ih građani Bosne i Hercegovine doživljavaju, a pokazalo se da ih ponajprije vide kao nekulturne, hladne, nemiroljubive i neosjećajne, mada ih se velika većina nikada nije susrela s njima. Za razliku od ubjeđenja kako ih neko plaća da nose duge brade i kratke pantalone, Puhalo je, kaže, vidio da selefije žive skromno. Trećina ih je nezaposlena, a dobar dio radi na crno. Pri tome su se susreli s brojnim oblicima nasilja i predrasuda. Jedna od njih je i da žele biti izolovani. To, kako kaže Izet Hadžić, vođa selefijske zajednice u Ošvama, nije njihov izbor, već ih je društvo odbacilo.
Imam zapečaćene moje poruke ili traženja kao pastir ovih ljudi u Ošvama od strane države. Nikad ništa nisam dobio od asfaltiranja puta, vodovoda, obilaska načelnika opštine. Nikad niko nam nije došao i moram da vam kažem, jedini koji s nama razgovaraju su policajci i novinari. Zar ovo nije žalosno?
Upravo je istraživanje pokazalo nedostatak povjerenja u institucije, ali i jednu zanimljivu stvar u odnosu na to da su upravo pripadnici selefijske zajednice zadovoljniji životom, standardom, zdravljem i stanjem sigurnosti nego drugi građani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz kulture, Mostarsko narodno pozorište ovog mjeseca slavi 67 godina postojanja i 65 godina od izgradnje pozorišne zgrade. Tim povodom bit će organizovano niz sadržaja, zabilježio Mirsad Behram.
Program obilježavanja 67 godina postojanja tog teatra te 65 godina izgradnje zgrade Narodnog pozorišta počinje već u petak, a posebna svečanost bit će upriličena 18. novembra, kaže za naš radio umjetnički direktor i dramaturg u Narodnom pozorištu Mostar Adnan Lugonić.
Tu noć ćemo mi napraviti jednu noć iluzije za publiku gdje ćemo zajedno s njima podijeliti i radost i nekako dati na važnosti uopće što je i pored svih nedaća koje postoje, pozorište opstaje i za publiku i sedmicu u sedmicu daje predstave.
A nedaće su za Narodno pozorište Mostar još u svježem sjećanju. Podsjetimo, 2009. godine ta teatarska kuća je bila prisiljena i obustaviti svoj rad. Predstavnica za javnost Narodnog pozorišta Andrijana Copf podsjeća da je izuzetno teško bilo u periodu od 2009. do 2012. godine kada je grad Mostar pozorištu dodijelio neznatna sredstva što je tu instituciju bilo dovelo praktično do gašenja.
Dio financijskog gubitka bio je uzrokovan i lošim rukovođenjem u periodu od 2012. do 2014. godine, tako da su zbirno ta dva negativna faktora u konačnici i sinergiji uzrokovali gubitak od oko 650 tisuća maraka.
U međuvremenu osnivačka prava su podijeljena po pola između grada Mostara i HN kantona, pa je uz relativno stabilno finansiranje djelimično umanjen financijski teret iz kriznog perioda. COPF sadašnje stanje u pozorištu opisuje da nije jednostavno, ali da je koliko toliko dobro.
Naravno i Narodno pozorište Mostar kao i ostale ustanove kulture dijele sudbinu svih tih ustanova koje su, barem govorim ovo ime Narodnog pozorišta Mostar, i dalje na neki način nestabilnog financijskog stanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred krajem emisije informacija da će sutra u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 12 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.